Unul dintre lucrurile pe care Apostolul Pavel le scria în 1 Corinteni, capitolul 15, este faptul că Domnul Iisus Hristos, după ce a înviat, s-a arătat în câteva rânduri ucenicilor, apostolilor. Sigur, e un grup acolo pe care Apostolul Pavel îl estimează la 500 de frați deodată, dar niciunde în Evanghelie nu avem explicate aceste arătări, decât aici, unde Ioan, după ce îți face impresia că și-a încheiat mesajul în această Evanghelie pe care a vrut să ne scrie, parcă și-a adus aminte că mai vrea să adauge ceva și ne vorbește în capitolul 21 despre această numită, în versetul 14, a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. În această seară aș vrea să ne uităm la această a treia arătare a Domnului Iisus Hristos ucenicilor săi, o arătare care are două scopuri bine precise. În cadrul acestei arătări, Domnul Iisus Hristos vrea să realizeze și să-i învețe pe ucenicii săi, în prima parte pe toți care au fost acolo, erau vreo 7, în a doua parte, în mod special pe Petru, două lucruri deosebit de importante pe care fiecare dintre noi ar trebui să le învățăm. Atunci când Domnul Iisus Hristos nu va mai fi cu ei, sunt lucrurile pe care ei vor trebui să-și le reamintească și să le practice din nou și din nou. Sigur că Domnul era conștient de faptul că se va despărți de ei și nu va mai fi împreună cu ei în mod fizic ca să îngrijească de nevoile lor și de problemele lor. Și sigur că Domnul a vrut să îi învețe aceste două lecții și aceste două lucruri pe care ucenicii să le practice. În prima parte a acestei descoperiri, în pasajul pe care nu l-am citit, de la versetul 1 la versetul 14, Domnul Iisus Hristos vrea să îi învețe dependența de Hristosul înviat, dependența de El. Se duc să prindă pește și vine Domnul într-un mod așa cum numai El știe și întreabă dimineață, ați prins ceva? Și trebuie să mărturisească că n-au prins nimic. Toată noaptea au muncit, cândva au fost pescari buni, acum însă au pierdut probabil profesionalismul acestei slujbe, fiind 3 ani și ceva cu Domnul Iisus Hristos, umblând încoace și încolo în slujirea cu care au fost. Ce s-a întâmplat nu știm, dar e evident că mreaja este goală, n-au putut prinde niciun pește. Și la cuvântul Domnului au prins pește. Domnul zice, aruncați. Lecția este că atunci când Domnul vorbește, aceeași mreajă și aceiași oameni devin eficienți. Sunt alții. Deja e altceva. E o altă istorie, e o altă viață. Lecția fiind ceea ce Domnul Iisus le-a spus deja și Ioan a prins atât de magistral în capitolul 15, unde zice așa, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și frumusețea era aceasta, că Domnul Iisus Hristos avea să plece dintre ei și totuși nu vor fi despărțiți. Pentru că Domnul le-a promis că deși pleacă dintre ei, va fi cu ei până la sfârșitul veacului. Și Domnul Iisus s-a arătat această a treia oară ca să le arate cât de importantă este dependența de El. Și că atunci când se lucrează în colaborare cu Dumnezeu și că atunci când Domnul lucrează în viețile noastre și prin viețile noastre, se întâmplă lucruri extraordinare. Și în seara aceasta nu vom vorbi specific despre subiectul acesta, dar doresc ca Dumnezeu să ne ajute și pe noi să învățăm această lecție. Pentru că este o lecție de foarte mare importanță. Fără ajutorul Domnului Iisus Hristos, viața noastră este falimentară, este goală. Mreaja noastră va rămâne mereu goală. Nu contează câte ore ne ostenim și câtă energie cheltuim. Fără Domnul, viața noastră este falimentară. Și Domnul a vrut să-i învețe să fie dependenți de El. În porțiunea pe care am citit-o, Domnul urmărește un alt scop. În prima spuneam că urmărește dependența de Domnul. În a doua, Domnul urmărește dragostea pentru Hristosul înviat. Și aici, în mod deosebit, Domnul are de-a face cu unul care a fost bun de gură, mai slab cu alte lucruri. Domnul are de-a face cu cel care a fost atât de bun de gură încât în noaptea în care Domnul i-a zis că toți ucenicii îl vor părăsi și toți vor găsi o pricină de potignire în el, ce a spus Petru? Toți, da. Unul, nu. Zice el, toți să te părăsească. Eu voi merge cu tine până la capăt. Și e foarte interesant că tocmai el este cel care de 3 ori în noaptea aceea, după cum l-a și avertizat Domnul Iisus Hristos înainte ca să cânte cocoșul, s-a lepădat, a declarat că nu-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Și sigur că cine este dependent de Domnul Iisus Hristos trebuie să învețe și această lecție a dragostei pentru Hristosul înviat. Și aș vrea să ne uităm la această dragoste pentru Hristosul viu, pentru Hristosul înviat, această dragoste de care Domnul Iisus Hristos, sigur că toți cred că suntem convinși că nu a vrut ca Domnul să fie sigur de această dragoste. Pentru că chiar Petru spune, Doamne, Tu toate le știi. Era nevoie ca Domnul să-L întrebe pe Petru ca să știe? Sau L-a întrebat Domnul pe Petru dacă îl iubește pentru că Domnul nu știa și dorea să știe? Evident că nu. Ceea ce dorea Domnul Iisus Hristos în această lecție este ca Petru să fie sigur că îl iubește pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos și că Petru înțelege ce înseamnă această dragoste pentru Domnul Iisus Hristos și mai ales ce se așteaptă de la el. Ce așteaptă Domnul de la Petru și în același timp ce așteaptă Domnul de la noi. Vorbim despre această iubire și despre această dragoste în această seară. Și e important să subliniem că dacă Domnul așteaptă ceva de la noi, așteaptă să-L iubim, să nu fim buni de gură, ci să fim buni și la viața noastră și la mărturia noastră și ființa noastră în întregime să mărturisească și să demonstreze această dragoste pentru Dumnezeu. 2 așteptări sunt prezentate în textul nostru cu privire la această dragoste pentru Hristosul înviat. Mai întâi este așteptată o declarație. O declarare a dragostei, pentru că Domnul mai întâi întreabă și așteaptă ca Petru să răspundă. Declararea dragostei este prima așteptare al Domnului Iisus Hristos. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da. A doua oară, a treia oară. E interesant lucrul acesta. Dar în același timp, Domnul Iisus Hristos mai are o așteptare și este nu numai declararea dragostei, ci este ceea ce așteaptă oricare dintre noi, și anume, demonstrarea dragostei. Domnul Iisus așteaptă ca Petru să-și declare dragostea și ca unul care n-a făcut niciodată economie de cuvinte, Petru a fost foarte vorbăreț de felul lui, n-a făcut niciodată economie de cuvinte, Domnul a vrut ca Petru să mărturisească cu limba lui și cu gura lui dragostea pe care o are față de Domnul, dar în același timp Domnul a vrut să arate lui Petru că dragostea trebuie demonstrată. Și sunt câteva acțiuni pe care Domnul le subliniază în textul acesta și pe care le pune în dreptul lui Petru, care vor arăta nu numai verbal, ci vor demonstra faptic că Petru îl iubește pe Domnul Iisus. Am asigur că dacă Domnul ne-ar întreba pe noi în această seară, probabil că toți am spune da. Mă înșel că vreunul dintre noi ar spune în această seară nu. Eu nu pot să te iubesc. Dar e important să subliniem faptul că Domnul așteaptă nu numai o declarare a dragostei noastre față de El, ci Domnul așteaptă și o demonstrare a acestei dragoste. Și mă întreb în seara aceasta, uitându-mă la textul acesta și doresc din inimă să vă întrebați și voi, în măsura în care înaintăm în acest text, dacă dragostea noastră față de Domnul este una reală și autentică. Adică este una declarată, dar este și una demonstrată. Niciunuia dintre noi nu-i face destul de bine declararea repetată a unei iubiri care însă nu poate fi demonstrată. Mai întâi, să ne uităm la această declarare a dragostei. Și când ne uităm la versetele 15 la 17, descoperim această declarare a dragostei pe care a așteptat-o Domnul Iisus Hristos și este evident că a așteptat-o Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să subliniez două aspecte pe care cred eu că le prinde aceste trei versete, 15, 16 și 17. Mai întâi, aș vrea să vorbesc despre provocarea declarației de dragoste. Pentru că inițiativa acestei declarații nu este a lui Petru. Nu este Petru cel care zice, Doamne, m-am gândit să-ți fac o declarație de dragoste astăzi. Că vorba aia, m-ai hrănit, am mâncat bine și acum vreau să-ți spun cât de mult te iubesc. Această declarare a dragostei este provocată de întrebarea Domnului Iisus Hristos. Și întrebarea Domnului Iisus Hristos este pusă tocmai pentru că Domnul vrea să arate și să așeze dragostea aceasta în niște parametri preciși. Pentru ca Petru să înțeleagă. Și al doilea aspect este proclamarea acestei declarații de dragoste, pentru că la provocarea pe care o face Domnul Iisus Hristos, avem răspunsul lui Petru. Proclamarea lui Petru, care arată un om care nu vorbește, eu știu, din imaginație și nu vorbește numai de pe vârful limbii, ci este un om care vorbește într-adevăr din inimă. Mai întâi, spune textul așa, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? E prima provocare. A doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Și a treia oară, din nou, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Mai întâi observați că această provocare este o provocare care trebuie să-l ajute pe Petru să înțeleagă această dragoste este una personală. Nu este una unui grup, nu este una celor mulți. Și nici nu este una care interesează dacă cel din dreapta sau cel din stânga îl iubește pe Domnul Iisus Hristos. Domnul pune întrebarea, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Mai întâi Domnul Iisus Hristos identifică cel căruia îi se pune întrebarea. Și rămâne un lucru interesant. Dacă au fost toți adunați împreună în jurul focului și au prânzit și au mâncat bine dis de dimineață, cum de Domnul dintre toți îl izolează numai pe el? Oare să nu fi fost Domnul interesat dacă Ioan îl iubește? Sau dacă Toma îl iubește? Sau dacă Natanael? Sau eu mai știu, care mai erau împreună cu ei, îl iubește? Domnul se adresează specific lui Petru și cred că motivația este faptul că Domnul a vrut să-l învețe pe Petru că această dragoste este una personală. Una care nu se măsoară cu cel din dreapta și cu cel din stânga, mai ales că Petru vrea să știe, Doamne, cu ăsta ce va fi? Și Domnul, într-un mod foarte plin de tact și de drag, îi răspunde lui Petru, nu-i treaba ta. Problema ta nu-i cel din spate și cel din față, cel din dreapta și cel din stânga, problema ta ești tu, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Și lucrul acesta trebuie neapărat învățat de fiecare dintre noi, pentru că dragostea pe care o cere Domnul Iisus Hristos este una personală. Nu este una care depinde de ce face soțul, sau depinde de ce face soția, sau depinde de ce face fratele cu tare, sau depinde de ce face sora cu tare. Nu este una în care ne măsurăm unii cu ceilalți să vedem care dintre noi iubește mai mult sau mai profund. Nu este absolut deloc interesant și important. Important este, eu îl iubesc pe el? Acesta este punctul pe care Domnul Iisus Hristos îl atinge prin această provocare personală pe care o face lui Petru. Și în această seară, dorința mea este ca fiecare dintre noi să ne întrebăm în mod personal. Poate că auzim glasul Domnului care ne întreabă prin Duhul Sfânt în această seară. Și în locul lui Simon, fiul lui Iona, poate că poți să-ți pui tu numele tău. Poate că pot să pun eu numele meu. Îl iubim pe Domnul? În al doilea rând, această provocare este una care demonstrează faptul că dragostea față de Domnul este prioritară. Pentru că spune Domnul, mă iubești tu mai mult. Accentul cade pe mai mult. E foarte greu de decis dacă în limba greacă cuvântul este aceștia sau acestea. E mai complicat și se face multă discuție teologică pe tema asta. Dar accentul nu cade dacă aici este aceștia sau acestea. Adică dacă Petru iubește pe Domnul mai mult decât ceilalți ucenici sau dacă Petru iubește pe Domnul mai mult decât barca și peștele și meseria și așa mai departe. Accentul cade pe expresia mai mult. Mai mult. Și îmi place să subliniez faptul că singura dragoste vrednică de Domnul Iisus Hristos este dragostea care nu iubește nimic și pe nimeni mai mult decât pe El. De fapt, încă din timpul uceniciei, Domnul a învățat pe Petru și pe ceilalți. Dacă vine cineva după mine și iubește pe mamă, pe tată, pe frate, pe soră, pe soție, slujbă, pământ, casă, mai mult decât pe mine, spune Domnul, nu este vrednic de mine. Astfel că provocarea Domnului Iisus Hristos, după înviere, prin această arătare pentru Petru și cred că și pentru noi, este aceasta. Mă iubești tu mai mult decât. Și dincolo de cuvântul decât, poți să pui ce vrei tu. Poți pui ce vrei tu. Pentru că întrebarea Domnului este aceasta. Îl iubim noi pe El mai mult decât orice și oricine? În al treilea rând, e foarte interesant că Domnul pune această întrebare în așa fel și această provocare demonstrează și punctează faptul că această dragoste trebuie să fie una persistentă. Domnul întreabă nu odată, nu de două ori, ci întreabă și a treia oară. Și problema, sigur că se discută, dacă a întrebat și sunt mulți care interpretează că Petru s-a lepădat de trei ori, și Domnul a vrut să-l întrebe de trei ori. Nu. Părerea mea este că accentul cade pe ceea ce s-a întâmplat cu Petru. Ce a făcut Petru când Domnul i-a spus a treia oară? Ce a făcut? S-a supărat. Am înțeles odată. Am înțeles a doua oară. Și a treia oară? Ce a făcut Petru? S-a supărat. Ori ceea ce Domnul vrea să arate este că Domnul este interesat ca noi să fim siguri. Și nu sunt prea dese întrebările dacă ni le punem cu privire la dragostea sinceră pe care o avem față de Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus întreabă de trei ori pentru ca Petru să se asigure în inima lui și în ființa lui că dragostea lui față de Domnul Iisus Hristos este una reală, autentică, veritabilă, persistentă. N-ar trebui să fim obosiți niciodată în a ne întreba. Îl iubim noi pe Domnul Iisus mai mult decât orice? De fapt, nici nu cred că ar trebui să existe în viața noastră o întrebare mai des pusă și repetată de fiecare dintre noi ca asta. Pentru că unde nu există iubire și dragoste pentru Hristos, toate celelalte lucruri sunt zadarnice. Pavel ne spune lucrul acesta. Aș putea vorbi în tot felul de limbi, posibile și imposibile. Aș putea să fiu atât de credincios încât să mut munții din loc. Și să fiu atât de darnic încât să-mi dau trupul și viața pentru alții din jurul meu. Și dacă n-am dragoste, spune Pavel trei lucruri. Mai întâi, nu sunt nimic. În al doilea rând, nu-mi folosește la nimic. Și în al treilea rând, nu câștig nimic. Nu am absolut niciun câștig. De ce? Pentru că ceea ce face ca toate lucrurile să devină normale, frumoase și eficiente, este dragostea. Astfel încât Domnul Iisus Hristos provoacă această declarație. Și o provoacă nu pentru că Domnul vrea să înțeleagă ceva, ci o provoacă pentru că Domnul vrea ca Petru să înțeleagă că această dragoste trebuie să fie personală. Trebuie să fie prioritară și trebuie să fie persistentă. Și Dumnezeu să ne ajute ca așa să-L iubim pe Domnul nostru. În al doilea rând vreau să observați proclamarea declarației care îl face pe Petru conștient de această declarație. Și Petru nu vorbește numai cu inima, vorbește și cu mintea. Foarte repede trei sublinieri la această proclamare a declarației. Ea se face prin faptul că Petru este conștient de autoritatea celui ce îl întreabă. Pentru că de fiecare dată Petru folosește același titlu. Da, Doamne. A doua oară, da, Doamne. Și a treia oară, chiar dacă e supărat, Petru folosește același titlu, Doamne. A recunoaște autoritatea Domnului Iisus Hristos e un fel care indică faptul că nu numai inima mărturisește dragoste, ci și mintea. Indică faptul că recunoaștem că Domnul Iisus Hristos este vrednic să fie Domn. Și îl iubim ca Domn. Nu-l iubim în așa fel încât acum suntem gata, pe același nivel, suntem amici și ne distrăm unul cu celălalt. Cum se întâmplă astăzi în foarte multe cercuri și în foarte multe biserici. Hristos, prietenul meu, amicul meu și așa mai departe. Da, sigur, sunt lucruri, dar Domnul Iisus Hristos rămâne Domnul. Și Petru când afirmă și proclamă dragostea lui, mai întâi este conștient de autoritatea pe care Domnul o merită și vrea să o aibă în viețile noastre. El este Domnul. Și a-L iubi înseamnă a recunoaște că El este Domnul. În al doilea rând, Petru își mărturisește și proclamă această declarație fiind conștient nu numai de autoritatea lui, ci și de atot cunoașterea lui, atot știința lui. De fiecare dată, Petru nu obosește să sublinieze același lucru. Doamne, Tu știi. A doua oară, Tu știi. Și a treia oară, mai precis, Doamne, Tu toate le știi. Știi că Te iubesc. Asta dintr-o dată mă ajută să înțeleg că Petru nu se grăbește aici cu vorbele. În general, e grăbit. El nu face economie la vorbe, dar aici este foarte atent. Vorbele pe care le folosește sunt atent alese, pentru că prin ele Petru demonstrează că el e conștient, că cel căruia îi mărturisește dragoste este cel care știe dacă declarația lui este autentică sau este falsă. Și noi ar trebui să fim conștienți că cel căruia îi mărturisim și îi declarăm dragoste în rugăciunile noastre și în cântările noastre, știe. El știe în seara aceasta când am cântat prima cântare dacă e adevărat sau dacă am mințit. Ce cântare am cântat prima dată în seara asta? Te iubesc, Iisuse. Frumoasă cântare. Extraordinară cântare. Sunt uimit de multe ori când văd cum o cântă mulți credincioși. Așa o cântă de zici că cântă trei culori, cunosc pe nume. Că nu se poate. Domnul știe când tu cânți această cântare, dacă ea este o cântare reală sau dacă este o declarație falsă, cânți și tu că așa se face la casa Domnului. Petru este conștient de atotștiința Domnului Iisus Hristos. Și în al treilea rând, Petru este conștient de afecțiunea lui sinceră pentru Domnul. Altfel n-ar fi avut curaj să spună de trei ori, să răspundă celui ce știe toate lucrurile acest lucru. Doamne, te iubesc. Știi că te iubesc. Toate le știi. Știi că te iubesc. Este această afecțiune pe care Petru o mărturisește față de Domnul Iisus Hristos, față de Cel ce a înviat și este viu în vecii vecilor. Și o afecțiune pe care Petru o mărturisește nu numai cu inima, ci o mărturisește și cu mintea. Este conștient că Cel față de care este dator cu dragoste și cu iubire este Cel ce a murit și a înviat și este Cel care merită să fie Domn și este Cel care știe toate lucrurile. Și vreau să vă spun în această seară că același lucruri sunt adevărate și astăzi. El continuă să fie Domn. Și a-L iubi pe Domnul Iisus Hristos înseamnă a fi conștient de dreptul Lui de a fi Domn. Faptul că-L iubim nu micșorează poziția Lui și măreția Lui și nu diminuează poziția de prioritate pe care o are și de întâietate de Domn și Stăpân în vecii vecilor. Faptul că-L iubim și El ne iubește nu înseamnă că am ajuns egali. Ce înseamnă că El este Domn și noi continuăm să fim fii ai Dumnezeului nostru care este în ceruri și să nu uităm că același lucru este real și cu privire la atotștiința Domnului. Nu are rost să mărturisim un lucru pe care știm că nu e adevărat, pentru că Domnul știe dacă ceea ce mărturisim este sau nu este adevărat. A doua așteptare pe care o prezintă textul nostru este demonstrarea acestei dragoste. Dumnezeu așteaptă, Domnul Iisus Hristos așteaptă această declarație din partea lui Petru, dar Domnul așteaptă și o demonstrare din partea lui Petru. Și sunt patru acțiuni care demonstrează această dragoste. Prima dintre ele este slujirea. De fiecare dată Domnul spune, dacă mă iubești, faci ceva. Sigur, în cazul lui Petru, e o chemare specială. Petru avea să fie omul care avea să deschidă porțile bisericii pentru ca cei care cred în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor să intre și să fie membri în prima biserică care a fost formată în ziua Rusalilor. Dar asta nu înseamnă că numai Petru trebuie să slujească. Asta pur și simplu trebuie să ne învețe pe fiecare dintre noi că cine vrea să demonstreze că îl iubește pe Domnul Iisus Hristos, cel mai eficient mod în care putem demonstra lucrul acesta este slujindu-L, făcând ceva pentru El. Observați pe ce cade accentul. Paște mielușeii mei, paște oițele mele, paște oile mele. Accentul cade pe faptul că tot ceea ce avem și există în jurul nostru e a Lui. Fiecare dintre noi suntem al Lui. Toți frații noștri de credință sunt oile Lui sau oițele Lui sau mielușeii Lui. Toți suntem ai Lui. Important este să ne slujim unii pe alții, demonstrând în modul acesta că-L iubim pe Cel ce merită să fie iubit de fiecare dintre noi. Într-o altă ordine de idei avem o a doua acțiune și anume acțiunea de sacrificiu. Sacrificiu suprem. Domnul îi spune lui Petru care va fi punctul culminant al iubirii sale. Punctul culminant va fi că Petru va fi dus, va fi arestat și va fi executat pentru că a avut o singură vină. Vina de a-L iubi și a-L mărturisi pe Hristos ca Domn. E vorba de sacrificiu. E vorba de sacrificiu suprem. Este vorba de a-ți da viața pentru Domnul. Și Domnul l-a învățat asta. Chiar Ioan, în capitolul 15, Domnul Iisus spunea că cine iubește își dă viața pentru prietenii săi. Și Domnul chiar a făcut-o. Și a dat viața pentru fiecare dintre noi. Acum, Apostolul Pavel învață în 2 Corinteni, capitolul 4, că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Și noi suntem chemați la sacrificiu. Și a demonstra iubire pentru Domnul nostru înseamnă a ne sacrifica. Nu în același sens ca și Petru, dar viața noastră, așa cum suntem invitați în Romani, capitolul 12, trebuie adusă și pusă pe altarul jertfei vii pe care Dumnezeu o cere de la fiecare dintre noi. Bunătatea lui Dumnezeu și dragostea noastră față de El este demonstrabilă prin sacrificiul pe care îl facem. Și aici este unul dintre lucrurile pe care creștinismul de astăzi nu prea îl mai cunoaște. Puțin sacrificiu se mai face astăzi. A treia acțiune este o acțiune de slăvire. Domnul subliniază în textul nostru, a zis lucrul acesta, spune versetul 19, ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Cine vrea să demonstreze că îl iubește pe Dumnezeu, atunci trebuie să-l slăvească pe Dumnezeu prin tot ce face și prin tot ce spune. E o poruncă clară pe care Biblia o are și e unul dintre scopurile pe care Dumnezeu le are pentru noi. Singurul scop cu care am fost creați și existăm în lumea aceasta este ca tot ce facem și tot ce spunem să-l slăvească pe Domnul, care merită toată slava și cinstea în vecii vecilor. Sunt multe versete pe care le-aș putea cita, ca cel din 1 Corinteni 10, în care Pavel încearcă să adune multele, grupulețe din biserica din Corint, care erau împărțite pe acțiuni și activități și așa mai departe, când le spune, orice faceți, fie că beți, fie că mâncați, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Petru însuși a învățat lucrul acesta când în prima sa epistolă, în capitolul 4, ne spune că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Și pentru că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, avem niște sfaturi. Printre ultimele, el spune așa, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile, toată slava și cinstea să fie a singurului care o merită, a lui Dumnezeu prin Iisus Hristos în vecii vecilor. A demonstra iubirea pentru El înseamnă a slăvi numele Lui. Și în cele din urmă, a demonstra iubirea pentru El înseamnă supunere. Supunere necondiționată. Supunere care iarăși nu depinde de ce se întâmplă cu ăla din dreapta și cu ăla din stânga. E foarte interesant și oamenii încearcă să dezbată. Unde l-o fi chemat Domnul pe Petru? Și vină după mine. Unde? Unde l-o fi chemat Domnul să meargă? Nu știm. Știm însă că Petru, în loc să meargă, și-a făcut de lucru. Dar ăsta, ca și cum ar fi zis, de ce mă chem pe mine, de ce nu-l chem pe el? Ăsta ce-o fi? Supunerea aceasta este una necondiționată. Nu este una care ține de, hai să văd cât face ăsta din stânga, să văd cât face ăsta din dreapta și eu o să fac mai mult ca ei, un pic, ca să fiu primul. Nu merge așa. Supunerea în fața Domnului Iisus Hristos este una necondiționată. Și cine pretinde că îl iubește pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să-i fie supus. Trebuie mereu să fie capabil să rostească acele frumoase cuvinte și înțelepte pe care Samuel a fost învățat să le rostească. Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. A-L iubi pe Domnul înseamnă a-L asculta înseamnă ai fi supuși, necondiționat, complet, de plin, din toată inima. A ascultat chemarea Lui și a împlinit ceea ce Dumnezeu vrea să realizeze prin inimile și viețile noastre. Iată dar că Domnul Iisus Hristos, după ce a înviat din morți, a vrut să se ocupe într-un mod deosebit de Petru și în mod deosebit de acest aspect al vieții sale, dragostea pentru Hristosul înviat. E un aspect la care e bine să luăm seama, pentru că unul dintre lucrurile despre care Domnul vorbește în cartea Apocalipsa este o biserică care și-a pierdut, știți ce, nu? Dragostea dintâi. Cândva a simțit ceva, a avut ceva, a fost ceva, dar apoi biserica a devenit atât de, eu știu, teoretică și filozofă și eu mai știu, nu știu nici cum să folosesc cuvintele, încât a uitat că învățătura e bună și mintea e bună, dar fără inimă nu face doi bani. Hristos vrea ca dragostea dintâi să nu se răcească, să fie mereu aceeași. Motivul pentru care am venit cu acest mesaj este că suntem în vremea despre care suntem avertizați, că dragostea celor mai mulți se va răci. E fundamental să ne reamintim mereu și mereu și mereu că dacă este ceva ce Domnul așteaptă de la noi, este să fim dependenți de El, dar mai ales este să-L iubim necondiționat, prioritar, cu toată inima și cu toată ființa noastră. Și Dumnezeu să ne ajute să-L iubim. Și iubindu-L, să demonstrăm această dragoste pentru El și pentru toți cei care sunt în jurul nostru. Amin.